15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. O briselskim pregovorima premijer Vučić razgovarao s patrijarhom Irinejom, a tokom dana na istu temu s predsjednikom Nikolićem i predstavnicima Kvinte. Evropska unija odgodila za danas planirani početak rekonstrukcije mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. U Skupštini Kosova ponovo suzavac. Trg ispred parlamenta nadliću helikopteri KFOR-a. U Briselu počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije posvećen rešavanju izbjegličke krize. Draganu Đuriću, koji je ubio Tijanu Jurić, apelacioni sud potvrdio kaznu od 40 godina zatvora. Đurić nema pravo žalbe. Nezvanično saznajemo Ljubinko Drulović, novi trener fudbalskog kluba Partizan. Vreme sutra oblačno, vetrovito, mestimično s kišom. Najviša temperatura 22, u Beogradu 16 stepeni. Srpski državni vrh priprema odgovor na nove uslove Brisela za pregovore o prijemu Srbije u Evropsku uniju, a pre svega na zahteve u vezi sa Kosovom i Metohijom, koji su za našu zemlju neprihvatljivi. Juče započete intenzivne konsultacije nastavljene su danas razgovorom premijera Aleksandra Vučića sa patrijarhom Irinejom, ministrima i najvišim diplomatskim predstavnicima zemalja Kvinte. Pred zgradom vlade je naš reporter Milka Babić.
Sastanak premijera i predstavnika zemalja Kvinte počeo je pre nekih 30 minuta. Tačno u 14:30 u zgradu vlade stigli su najviši diplomatski predstavnici Nemačke, Velike Britanije, Italije, Francuske, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Premijer je o Evropskoj uniji i Kosovo i Metohiji prethodno razgovarao i sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Na sastanku iza zatvorenih vrata, koji je trajao više od sat vremena, bili su patrijarh Irinej, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije i Šumadijski Jovan. Sastanku su prisustvovali i predstavnici članovi vlade, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, pravde Nikola Selaković, policija Nebojša Stefanović, kulture Ivan Tasovac i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Premijer je patrijarha obavestio o detaljima razgovora u Briselu, posledicama rešenja koje je donela Evropska unija u procesu evrointegracija Srbije, i zatražio savjet za dalju borbu kojom bi se sprečio ulazak Kosova u UNESCO. Vučić je o tome već razgovarao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a kako je najavljeno, predsjednik i premijer nastaviti konsultacije.
Milka, hvala. Opširniji izveštaj sa današnjih razgovora u vladi Srbije u našim narednim informativnim emisijama. A kao što smo rekli, državni vrh sprema odgovor na nove uslove iz Brisela, kojima se od Srbije traži da indirektno prizna nezavisnost Kosova. Diplomate su mišljenja da nema mnogo manevarskog prostora, ali da treba pokušati sve, pripremila Nataša Ćimović.
Najspornije tačke pregovaračke platforme za poglavlje 35 su da Srbija dopusti državljanima trećih država ulazak u Srbiju sa Kosova, da obustavi finansiranje privremenih opštinskih organa, da srpske vlasti na severu poštuju zakonodavstvo Kosova, da Srbija preda Gazivode i tako dalje. Povrh svega, nemački amandman da neće moći da budu otvorena ostala poglavlja za eurointegracije ukoliko ovi uslovi ne budu ispunjeni. Mnogi diplomate misle da malo toga na tom papiru može da se promeni u našu korist, ali nikako, kažu, ne treba odustajati. Nekadašnji ministar inostranih poslova Vladislav Jovanović rekao je za naš program da ta igra slabijeg i jačeg može dugo da potraje, ali da je sada trenutak da se stave karte na sto.
Sada je situacija da se konačno saberemo i da kažemo u Evropskoj uniji ono što nismo rekli 2001. i 2004. ili 2006. da Srbija neće da bira između Kosova i Evropske unije, nego oni treba da načine izbor između Kosova i Srbije. I to je jedino što može da ih zamisli, jer oni vole Kosovo beskrajno, ali im je strategijski i geopolitički Srbija značajnija. I tek ako oni to shvate, onda će se otvoriti prostor za prave razgovore i pregovore.
Bivši ambasador u Americi Ivan Vujačić je također pri stavu da Srbija neće dobiti neke velike ustupke od kreatora tog papira.
Naravno, nešto se može učiniti i mislim da bi trebalo vlada da uloži napor da dođe do nekih izmena. Koliko vidim, verovatno jedan deo tih tačaka je vezan već za briselski sporazum i samo konkretizuje neke stvari koje su već uređene. Cijela stvar naravno podsjeća na primjenu Ahtisarijevog plana i mislim da se on provodi kroz ovaj papir.
Diplomate poručuju da ovaj čvor nije lako raspetljati, ali to treba uraditi hladne glave. Odluka Evropske unije o otvaranju poglavlja sa Srbijom trebalo bi da bude doneta polovinom decembra na međuvladinoj konferenciji u Briselu.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je danas i sa grupom nemačkih novinara.
Rekao im je kako je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu preneo da je članstvo u Evropskoj uniji strateški put Srbije, napisao je premijer na Twitter nalogu. Sa nemačkim novinarima je razgovarao i predsjednik Tomislav Nikolić. On je ponovio da Srbija želi da bude u Evropskoj uniji, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Nikolić je napomenuo da je sada na Briselu da kaže da li je taj stav u potpunoj suprotnosti sa željom Unije da budemo njen član.
Reakcija Beograda posle pojavljivanja nacrta platforme za poglavlje 35 za diplomate u Berlinu predstavljaju veliko iznenađenje, tvrde naši sagovornici iz Nemačke. Smatraju da se ne radi o novom uslovljavanju Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom i da se zbog unutrašnje politike Kosovo kao stara tema ponovo stavlja u prvi plan. Pripremila Nevena Kostadinović.
U krugovima nemačkih političara nacrt pregovaračke platforme za poglavlje 35, kao i amandman kojim se napredak u evropskim integracijama prati kroz napredak u odnosima sa Prištinom, tumači se kao ustupak Berlina Beogradu. Dopisnik politike iz Nemačke Nenad Radičević kaže da je time Berlin dao zeleno svetlo za otvaranje još 4 pregovaračka poglavlja, odustajući od prethodnog uslova, potpune primjene prvog briselskog sporazuma iz aprila 2013.
Nemci kažu, eto mi smo imali dobru volju, prekršili smo svoja pravila i sada smo rekli bit će otvorena 4 poglavlja, ali kao svojevrsno obezbeđenje u samu pregovaračku platformu su ubacili to da taj sporazum iz aprila 2013. mora da bude primenjen pre otvaranja sljedećih poglavlja. Berlin smatra da je Srbija već to prihvatila i onda se suštinski čude zašto je tako burna reakcija u Beogradu.
Politika Nemačke prema Srbiji nije se menjala od 99. godine, podsjeća urednik srpske redakcije Deutsche Welle-a Dragoslav Dedović. Teško je, kaže, poverovati da će Berlin korigovati stav prema Kosovu zbog dobrih odnosa sa Beogradom.
Ono što želi Berlin jeste dugoročno rešenje i tu nema nikakvog zavrtanja ruke, niti novog uslovljavanja. Sve to je na pregovaračkim stolovima bilo odavno. Neki detalji su do duše i neke formulacije su na neki način nove. Međutim, značaj koji se pridaje u Beogradu svemu tome za mene je generiran unutrašnjim političkim razlozima.
Kako bi onda Beograd trebalo da se postavi?
Pragmatično. To znači ono što je prihvatljivo da prihvati, ono što sa stanovišta državne politike nije prihvatljivo da jasno kaže i da ne prihvati. Konsekvenca bi bila naravno da Beograd preuzme odgovornost za usporavanje tog procesa ukoliko Berlin i druge evropske predstavnice koje su priznale državnost Kosova nešto drugo misle.
Mada održivo rešenje zahteva ozbiljna odricanja obe strane, nemačke i evropske diplomate, nemaju jasan odgovor na pitanje da li bi odbijanje Prištine da prihvati određene uslove usporilo evropske integracije Srbije. Praksa je, tvrde naši sagovornici, pokazala da Kosovo ipak može da donekle blokira evropski put Srbije.
U nastavku emisije nekoliko vesti sa Kosova i Metohije.
Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu i zatražila da se počinioci hitno pronađu i privedu pravdi. Napad na Srpsku crkvu na dan velikog crkvenog praznika pokrova Presvete Bogorodice i u trenutku kada su se u porti igrala deca potvrđuje da se na Kosovo i Metohiji dalje stvara atmosfera straha i bezakonja u kojoj nema sigurnosti ni za Srbe ni za srpske svetinje, ističe kancelarija.
Evropska unija je početak rekonstrukcije mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici odložila za 48 sati, mada je to bilo planirano za danas. Iz Kancelarije Unije na Kosovu saopšteno je da je takva odluka doneta kako bi sve strane imale još vremena da pronađu obostrano prihvatljivo rešenje, javlja Tanja Vujsić.
Inače je bilo planirano da se danas krene sa ovim radovima, a Edita Tahiri je poručila da se park mira mora ukloniti i na taj način da se ispoštuje sporazum koji je u Briselu potpisan 25. augusta, a tiče se slobode kretanja. Sa druge strane, gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić juče je kazao da je nemoguće da se započne sa revitalizacijom glavnog gradskog mosta jer još uvek nije potpisan memorandum kojim bi se razgraničile opštine Severna i Južna Kosovska Mitrovica. Inače, pomenuti memorandum je trebalo da bude potpisan još 10. oktobra, ali do toga nije došlo. U narednih 48 sati će se znati da li će gradonačelnici Severne i Južne Kosovske Mitrovice uspeti da se dogovore ili će sa južne strane radnici krenuti za 48 sati samostalno da uklanjaju park mira.
U Skupštini Kosova ponovo je bačen suzavac, uprkos strogoj kontroli na ulazu u zgradu. Lideri opozicije su stali pred skupštinsku govornicu i sprečavali predsjednika Kadrija Veselija da otvori zasedanje. Svi poslanici su napustili Skupštinu, a ispred zgrade se okupila grupa aktivista opozicije koji su za sada mirni. Trg Ibrahima Rugove u Prištini nadleću helikopteri KFOR-a. Posle incidenta održana je sednica predsjedništva Skupštine, izveštava Marko Zakić, novinar RTK 2.
Na sednici predsjedništva doneta je odluka da se današnje skupštinsko zasedanje odloži za naredni četvrtak. Prema rečima šefa poslaničke grupe Srpska lista Slavka Simića, na predsjedništvu je doneta odluka o suspendovanju pojedinih poslanika za koje se sumnja da su vinovnici incidenata.
Odlučili smo da se ne održi nastavak sednice, već da se u ponedjeljak održi predsjedništvo na kome ćemo zaista analizirati ko je u posljednje četiri nedelje pravio nerede u samoj skupštini i koje je izazivao incidente. Te ljude ćemo sigurno sankcionisati i zabranit ćemo im da ulaze u skupštinu.
Šefovi poslaničkih klubova opozicionih stranaka izašli su zajedno pred novinare. Oni poručuju da će nastaviti da opstruišu rad Skupštine sve dok vlast ne povuče potpise sa sporazumom o osnivanju zajednice srpskih opština i demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Vladajuća koalicija se mora odreći sporazuma ukoliko želi da institucije nastave svoj rad, kazuje šef poslaničke grupe pokreta Samopredeljenje Gljaut Konjupca i dodao je da je kosovska policija pomogla unošenje suzavca unutar Skupštine. Njegove tvrdnje demantovao je portparol kosovske policije Baki Keljani. Nekoliko desetina simpatizera opozicije nakon sednice protestovala ispred Skupštine. Američka ambasada u Prištini je putem saopštenja savjetovala svojim građanima da izbjegavaju centar grada, dok je helikopter KFOR-a nadletao centar Prištine, gde se inače i nalaze Skupština i vlada. Za Radio Beograd iz Prištine, Marko Zakić, RTK 2.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija privela 10 osoba osumnjičenih da su u centru Bujanovca tokom proslave plasmana fudbalera Albanije na evropsko prvenstvo izvikivali parole protiv Srba. Njihovo saslušanje je u toku, a potom će biti odlučeno protiv koga će biti podnete krivične prijave, rekao je Stefanović.
Nažalost, ovakve situacije se nekada dešavaju i mi moramo da budemo veoma agilni. Kako kada se ovakva dela vrše protiv pripadnika nacionalnih manjina, nećemo naravno biti ni zatvorenih očiju pred onom kada se to dešava i protiv pripadnika većinskog naroda, jednako svima prema zakonu.
Ministar je na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao da je u pograničnom području održano stabilno stanje bezbednosti, iako se broj migranata drastično povećao. Istakao je da među njima za sada nije bilo pripadnika Islamske države.
U posljednje dve nedelje kroz Preševo je prošlo oko 55.000 migranata. Dnevno preko kampa u Miratovcu i prihvatnog centra u Preševu u Srbiju uđe oko 4.000 ljudi sa Bliskog istoka. Centar za prihvat migranata posjetio jutros ministar odbrane Bratislav Gašić i najavio povećanje kapaciteta i bolje uslove, izveštava Miljana Okiljević-Nikolić.
Ne smanjuje se priliv migranata. Dnevno preko kampa u Miratovcu i prihvatnog centra u Preševu uđu u Srbiju oko 4.000 ljudi sa Bliskog istoga. Ulica ispred prihvatnog centra je frekventna. Kad najde veći broj migranata, odjednom zatvara se za saobraćaj.
Hladno je ovde. U Siriji nije toliko hladno. Nisam odlučio gde ću da idem. Verovatno u Nemačku ili Švajcarsku.
Priprema se u centru otvaranje drugog ulaza, da bi se ulaz u Preševo i put rasteretili, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić.
Imaćemo rasterećene saobraćajnice i ulazak u Preševo, imaćemo veliki parking za sve autobuse koji dolaze sad ovde i vidite sami da je teško prohodno.
Drugi ulaz bliži železničkoj stanici. Tu staje i voz koji iz pravca Makedonije vozi migrante više puta dnevno. i u Miratovcu i Preševu 24 sata dežuruju lekarske ekipe, a doktorka Žanina Tintor Mitrović iz Niške vojne bolnice ističe da je sve više pacijenata sa respiratornim infekcijama.
Sa zahlađenjem došlo je do povećenog broja respiratornih infekcija. Veoma retko sada ima problema od koji su bili u toku leta, od žuljeva i tako.
Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da je fabrika namenske industrije Prvi Partizan donirala vojsci 3 kontejnera, a vojska je to ustupila žandarmeriji da poboljša uslove njihovog boravka na terenu.
Izbeglička kriza će biti glavna tema i dvodnevnog samita Evropske unije koji večeras počinje u Briselu. Lideri će razgovarati o tome dokle se došlo u razgovorima o evropskom ekonomskom i monetarnom ujedinjenju, kao i o mogućem referendumu za izlazak Velike Britanije iz Unije. Više o tome od Nataše Jokić.
Ovaj četvrti samit po redu posvećen migrantima proći će po svemu sudeći u znaku real politike. To znači da Evropska unija sada prihvata ono što se zaricala da nikada neće prihvatiti. Prvo, kompromis sa Turskom i njenim predsjednikom, islamsko-konzervativnim vođom Recepom Erdoganom, koji je koliko do juče bio odbacivan kao sklon autoritarnom vladanju, ubijanju Kurda i sumnjivim vezama sa takozvanom islamskom državom. Brisel sada prelazi preko svega i nudi 2 milijarde evra pomoći za sporazum o zadržavanju izbeglica na turskoj teritoriji. To bi onda omogućilo da se uspostavi kontrola nad spoljnom granicom Evropske unije na istočnom Sredozemlju. Dve nedelje uoči parlamentarnih izbora, Ankara je međutim dala do znanja da joj se uopšte ne žuri i za uzvrat traži nastavak pregovora o prijemu u Evropsku uniju prekinutih pre 10 godina i ukidanje evropskih viza za 78 miliona turskih državljana. Nemačka se ovome protivi, ali će Berlin možda izmeniti stav posle posete kancelarke Angele Merkel Ankari u toku narednog vikenda. Brisel traži razgovor sa Rusijom i posredno daje do znanja da će pristati na ono što je do juče bilo odbacivano, na održavanje Bašara el-Asada, bar u prelaznom periodu, kako je sinoć rekla šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Ključni problem za evropsku diplomatiju je što se smirivanje rata u Siriji još ne nazire, a dok sukobi traju, broj izbeglica može samo da se povećava. Neslučajno, u pozivnicama šefovima država i vlada Unije, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk naveo je, čak i u slučaju da se talas izbeglica smanji tokom zime, još jedan veći talas ka Evropi uslediće od proleća.
Sirijska vojska je pokrenula ofanzivu na pobunjenike u centralnoj provinciji Homs uz podršku ruske avijacije. France Press javlja da je u ruskim vazdušnim udarima poginulo najmanje 6 boraca snaga koje ne priznaju vlast predsjednika Bašara el-Asada. Zvanična Moskva smatra da to što Vašington odbija razgovore o rešavanju krize na Bliskom istoku nije konstruktivno. Ruski zvaničnici poručuju kako žele da sarađuju sa svima u ratu protiv terorizma. Detaljnije od Nikole Denčića.
Zvanična sirijska armija će pokušati da potpuno osvoji podeljenu provinciju Homs kako bi osigurala komunikaciju sa glavnim gradom Damaskom, prenosi agencije Reuters. Neimenovani vojni izvor je za France Press rekao da je operacija u Homsu u skladu sa već započetom ofanzivom i da je uvod u dalje napredovanje snaga lojalnih Bašaru el-Asadu. Iako je izvesno da će Rusija i Sjedinjene Američke Države potpisati sporazum o izbegavanju incidenata tokom letova njihovih vojnih aviona iznad Sirije, diplomatski sukobi dve države ne prestaju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da Vašington nema plan za rešavanje sirijske krize i da je odbijanje predloga posete ruske delegacije na najvišem nivou znak slabosti. Bela kuća je saopštila da ne želi da pregovara dok Moskva podržava aktuelni režim u Siriji. Rusija je spremna da svakome pruži pomoć, poručuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
U kontekstu borbe protiv terorizma i uništavanja islamske države pružit ćemo vojnu i tehničku pomoć svim suverenim vladama koje to zatraže. Tu mislim na Siriju, ali i na Irak. Naravno, sve akcije se sprovode uz odobrenje tih država i međusobnu saradnju.
Saglasje iračkog pravijestva.
Na jedinstvo svetskih sila pozvala je i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Pre svega moramo da postignemo mir u Siriji. To podrazumeva učešće Sjedinjenih država i Evrope, ali moram da naglasim da nam je potrebna i Rusija. O budućnosti Sirije moramo da razgovaramo i sa Iranom, Saudijskom Arabijom i svim uticajnim državama u regionu.
Umeđu vremenu, Ujedinjene nacije su saopštile da u najmanje 4 oblasti u Siriji postoje uslovi za potpisivanje lokalnih prekida vatre. Trenutno pogoršavanje sukoba treba da nam da razloge da prionemo na stvaranje povoljne klime za politički dogovor, poručuju iz svetske organizacije.
Još jedna vest iz sveta.
U Turskoj su smenjeni šef policije Ankare i još dvojica zvaničnika zbog dva bombaška napada u kojima je poginulo 99 ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan priznao je bezbednosne propuste i dodao da će oni biti razjašnjeni kasnije. Naredio je istragu bombaških napada na najvišem nivou.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno je osudio Dragana Đurića na 40 godina zatvora za ubistvo Tijane Jurić. Sud je kao neosnovanu odbio žalbu Đurićevog branioca i potvrdio presudu Višeg suda u Subotici uz obrazloženje da takva kazna ispunjava svrhu kažnjavanja. Kako se navodi, za takav brutalni zločin neophodno izreći najstrožu kaznu koje krivično zakonodavstvo predviđa. Na tu presudu Đurić nema pravo žalbe.
U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog prošle godine tokom Parade ponosa.
Brat premijera Srbije Andrej Vučić izjavio je da nikoga nije udarao niti vređao, već da je pokušao da se legitimiše. Andrej Vučić je u sudnici prepoznao trojicu žandarma za koje navodi da su istupili pred njega i udrali ga po leđima, vratu, rukama i glavi. U nastavku današnjeg ročišta iskaz će dati i Predrag Mali.
Policija nikada nije prisluškivala lidera DS-a Bojana Pajtića, ali jeste premijera Aleksandra Vučića, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. On je na sednici odbora za bezbednost, na kojoj je podneo izveštaj o radu MUP-a, rekao da je ministar unutrašnjih poslova ovlašćen za uvid u dokumente svih stepena tajnosti i da je na osnovu takvog uvida saznao da je Vučić bio prisluškivan. Ida Maričić.
U višesatnoj raspravi dominirao je dijalog ministra Stefanovića i poslanika Dragana Šutanovca. Uvidom u dokumente svih stepena tajnosti, ministar je, kako je rekao, utvrdio da su bili prisluškivani premijer Aleksandar Vučić, kao i poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović. Bojan Pajtić, prema informacijama do kojih je Stefanović došao, nikada nije bio prisluškivan.
Nakon svih provera rečeno mi je da tako nešto nikad nije urađeno, da su spremni i danas su spremni. Ja sam to rekao i kao što vidite obistinile su se moje reči. Nikada nam nije zatražena provera povodom toga. A znate zašto? Pa zato što će provera da utvrdi da je MUP potpuno čist. A onda bi to bilo politički oslobađajuće za MUP i onda to ne želi niko da uradi. Ja ih i sad pozivam i sve koji imaju pravo da vrše kontrolu. Slobodno dođite u policiju.
Ministar je potvrdio i da policija na zahtev tužilaštva pokušava da dođe do Lidije Udovički i sasluša je.
Nadam se da će se to desiti uskoro, a ako se to ne desi ili gospođa Udovički bude izbjegavala da odgovori na poziv državnih organa, vidjet ćemo šta će biti sljedeći zahtjev tužilaštva.
Odgovarajući na prozivke Šutanovca, ministar je rekao da policija prilikom ulaska u prostorije Demokratske stranke pred miting Demokrata 27. septembra nije nikoga ispitivala.
Nije bilo nikakve zle namere, niti su ti policajci bilo šta loše ili ti ružno učinili u tom prostoru, samo su zahtevali informaciju, odnosno zamolili da li postoji informacija da će se ispred Terazija, dakle na tom pravcu održati javni skup bilo kakve vrste i da li je potrebno obezbeđenje taj skup. Kako su dobili odgovor da tu neće biti bilo kakvog javnog skupa, za 59 sekundi su dalje iz tog prostora i otišli.
Objašnjenje ministra, Šutanovac je prokomentarisao rečima.
Mi smo upozoravali da prilikom drugih mitinga u Srbiji policija obilazi prostorije Demokratske stranke, raspituje se koliko ljudi odlazi na mitinge, čime odlazi na mitinge, ko su ljudi, prave spiskove, ali nismo imali snimak. Do momenta dok se snimak nije pojavio u javnosti, vi niste izašli da kažete pogrešili smo, bila su dva policajca. Mogli su da dođu da traže čašu vode.
Ministar Stefanović je, odgovarajući na pitanje Dragana Šutanovca, rekao i da će novi načelnik uprave kriminalističke policije biti postavljen kada se za tu funkciju pronađe odgovarajuća osoba.
Završne reči na suđenju Marku Milićevu, koji je optužen da je prošlog leta na Brankovom mostu svojim vozilom usmrtio Luku Jovanovića, odložene su za 26. oktobar u Trećem osnovnom sudu u Beogradu.
Tužilaštvo je optužnicu dopunilo rezultatima dokaznog postupka, pa je odbrana zatražila dodatno vreme za pripremu svoje završne reči. U dopunjenoj optužnici nisu menjana krivična dela za koje se Milićev tereti, niti kazna koju je tužilaštvo ranije predložila.
U ovom bloku još jedna vest.
Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u saobraćajnoj nesreći u Beogradu na autoputu kod Batajnice. Do nesreće je došlo kada je kombi Bačko-Palanačke registracije naleteo na vozilo Srbija puta. Na licu mesta je preminula ženska osoba koja se nalazila u kombiju.
Danas je Svetski dan slepih i slabovidih. Glavna poruka svih skupova koji se tim povodom održavaju jeste da i oni imaju pravo na jednake šanse u društvu. Pripremila Marina Bajić.
Ankica Novković iz Beograda ostala je bez vida u 43. godini. Sa tim dugo nije mogla da se pomiri sve dok nije naučila da samostalno hoda uz pomoć belog štapa.
Ja uopšte nemam osjećaj da nosim beli štap, ja sam se sa njim uživala. On mi pomaže za svaku prepreku, svaku baru. Kad ima beli štap, čak će ljudi sa strane priči da pomognu.
Većina slepih i slabovidih nema priliku da nauči samostalno da hoda uz pomoć belog štapa jer je instruktora malo. U manjim mestima ih i nema. Cela Srbija ima samo jednog obučenog psa vodiča. Zvučnih semafora i taktilnih staza ima, ali samo u većim gradovima. Predsednica Saveza slepih i slabovidih Beli štap, Vesna Nestorović, kaže da su najveći problemi obrazovanje i zapošljavanje.
Obrazovanje ne podrazumeva jednakost naše slabovide dece. Ispoštovali su zakon, tamo piše da moraju da im uvećaju knjige, slova. Ne, oni su njima uvećali format knjige, unutra je u crnoj i beloj tehnici ostao isti fon slova. Zapošljavanje, znate i sami da će pre neko da plati penal državi nego da zaposli nas.
Resorni ministar Aleksandar Vulin tvrdi da država vodi računa o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Prošle godine smo po evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja zaposlili preko 4000 osoba sa invaliditetom sa naše službe. Mi smo obezbedili dodatnih 500 miliona dinara za stimulisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Nadam se ćemo idući godine imati više.
Podaci kažu da je u Srbiji zaposleno svega 3% osoba sa invaliditetom. Slepi i slabovidi uglavnom u svojim udruženjima. Kada je reč o obrazovanju, država je pomogla uvođenjem inkluzivnog obrazovanja, ali za slepe i slabovide đake nije obezbedila udžbenike na Brajevom pismu.
U Subotici je održana druga javna rasprava o programima Radiotelevizije Srbije.
Predstavljeni su programi naše televizije i radija, obaveze RTS-a kao javnog servisa, bilo reči i o problemima u ostvarivanju javnog interesa. Generalni direktor Dragan Bujošević nada se da će vlada rešiti problem s TV pretplatom. Naveo je da naša kuća samo traži da ta taksa bude naplativa. Prema njegove proceni, RTS-u za normalno funkcionisanje treba 90 miliona evra godišnje, što je, kako kaže, manje nego što se izdvaja za slične javne servise. Treća i posljednja javna rasprava biće održana u Beogradu 22. oktobra.
Jedna vest iz kulture.
Predstava Aveti po istoimenoj drami Henrika Ibsena u režiji Andreja Nosova biće premijerno izvedena u Bitev teatru. To je komad o instituciji braka, Palanci i mestu žene u građanskom društvu. Predstava pokazuje nedostatke savremenog društva preispitujući našu odgovornost za njih.
Sport. U toku je sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan, na kojoj bi trebalo da bude smenjen trener Zoran Milinković. Mediji nezvanično saznaju da je odlučeno da klub u crno-belih preuzme Ljubinko Drulović. Do smene Milinkovića dolazi posle serije loših rezultata Partizana u Superligi. Još nekoliko vesti iz sporta.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Šangaju, savladavši Španca Feliciana Lopeza sa 2-0, po setu ima 6-2 i 6-3. Košarkaši Crvene zvezde igraće u prvom kolu grupe A Evrolige protiv francuskog Strasbura. Utakmica u Kombak Areni počinje u 19 časova. A u poslednjoj utakmici 13. kola fudbalske Superlige u Beogradu će se sastati Čukarički i Jagodina i taj meč počinje u 19 časova.
Odbojkaši Srbije ispali su iz daljeg takmičenja na prvenstvu Evrope. Sinoć su u četvrtfinalu izgubili od Francuske. Koliko su zadovoljni ostvarenim i kakvi su planovi za budućnost, pokušao je da sazna Stevan Kovačević.
Francuzi su nam još jednom zagorčali život. Punih 5 godina kobni su za nas na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima. Tako je bilo letos u finalu Svetske lige, tako je bilo sinoć u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Jedina razlika je u tome što smo ovoga puta osvojili set I baš taj set koji je pokazao kako treba da igramo protiv najjačih timova, i Francuske svakako, izazvao je tugu u redovima naših igrača. Ali oni već gledaju dalje. Primač Nemanja Petrić.
Sad je gotovo, šta je tu je, čekaju nas jako teške kvalifikacije u januaru. Mislim da ova ekipa ima veliki kvalitet i očekujem da kvalifikacioni turnir odigramo najbolje moguće, jer sledeći cilj je odlazak na olimpijadu, jer se svi već 4 godine spremamo za to.
Šta još sledi? Selektor Nikola Grbić.
Mi sad treba da izvučemo pouke iz ovog turnira i sad hoću da vidim da li je predviđeni plan i način na koji smo to radili bio pogrešan ili nije, ili jednostavno je ovo naš maksimum koji možemo u ovom momentu da damo i da nakon toga krenemo da radimo na stvarima na kojima možemo da poboljšamo.
U subotu su na programu polufinala Slovenija, Italija i Bugarska, Francuska. Sutradan je finale i meč za bronzanu medalju. Ostale ekipe već su rangirane. Srbija je zauzela 7. mesto i obezbedila učešće na sledećem evropskom prvenstvu u Poljskoj za 2 godine.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. O briselskim pregovorima premijer Vučić razgovarao s patrijarhom Irinejom. U toku razgovor s predstavnicima Kvinte. Evropska unija odgodila za danas planirani početak rekonstrukcije mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. U Skupštini Kosova ponovo suzavac. Trg ispred parlamenta nadleću helikopteri KFOR-a. U Briselu počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije posvećen rešavanju izbegličke krize. Dragano Đuriću, koji je ubio Tijanu Jurić, apelacioni sud potvrdio kaznu od 40 godina zatvora. Trenutna temperatura u Beogradu je 17, u Novom Sadu i Nišu 18 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab i umren, u Košavskom području i na planinama jak. Na jugu Banata sa udarima olujne i orkanske jačine. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviše dnevno od 12 do 22 stepena. I u Beogradu oblačno, s kratkotrajnom kišom i vetrovito. Jutarnja temperatura 12, najviše dnevno 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.